Krummi krunkar úti, kallar á nafna sinn. Ég fann höfð af rúti, rygg og gæru skinn. Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni minn.
Ólafur Nielsen, fuglafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Það hefur verið haft á orði að það hefur orðið breytingar á fuglalífi hér í höfuðborginu og hröfnum hafi meðal annars fjölgað mjög undanförnum árum.
Jú, það hefur orðið mikla breytingar á liðnum áratugum á fuglafánu borgarinnar og eitt af því sem hefur orðið, einn af þeim fuglum sem hefur orðið meira og meira áberandi síðustu ár, það er hrafninn.
Og hvernig stendur á því?
Já, hrafnin hefur verið ofsóttur meir og minna skipulega í mjög langan tíma hér á Íslandi. Þannig að út á landsbyðinni þá eru hrafnan og yfirleitt hrættir við menn og forðast samneiti við menn. En í höfuðborginni þá er öll skotmennska bönnuð og þetta er stort svæði og hrafnarnir hafa svona lært að nýta sér svæði, vita þeir eru óhultir og safna sér fyrir og eins er fólk að gauka af þeim bitum.
Hvar búa þessir hrafnar sem koma hingað?
Já, þeir eru fyrst og fremst vetrargestir, þá eru þetta fuglar sem að koma á haustin og flestir þeir eru farnir á vorin. Þannig að borgin er athvarf þeirra yfir veturinn. En síðan eru fáinni hrafnar sem að verpa inn í borginni á húsum og klettum og þannig að hrafnarnir eru með okkur hérna áriðum kring í bænum. En þeir eiga sína náttstaði sem þeir sækja til á kvöldin og einn af þessum stöðum, einn sá vinsælisti, hann er í Esjunni og annar þekktur náttstaður hrafna hér í nágrenni borgarinnar, það er Helgafell fyrir ofan Hafnarfjörð sem fuglarnir eru á flandri fram og tilbaka borgina í leita æti allan daginn. En síðan þegar dregur nær náttmálum og byrjar að bregða þá halda þeir í þessi náttból sín og koma síðan í dagreiningu morgun eftir.
Er hrafnin mikill óvinur annara spörfugla og smáfugla hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðið?
Já, svona hrafnin er uppátækjasamur og tilbúin að nýta sér alla þá kosti sem gefast í tengslu við matbjörg og hann rænir reiður annara fugla og ef hann finnur fyrir fugla sem eru bilaðir eða einhvern nátt veiklaðir þá remmir hann þá og étur. En hann er engin ógnvaldur fuglana í þeim skilningi hér í borginni. Hann er miklu frekar svona ánægileg viðbót og hluti af þessu samfélagi fuglana sem að deila borginni með okkur.
Þú sagðir áðan að fólk gæfi hrafninum. Hvað étur hrafnin?
Þeir sem ég þekki og hafa verið að gauka hrafninum æti, þeir hafa gefið honum ýmislegt svona eins og kjötafganga, pilsur, bjúu, fiskafganga. Þannig að hann tekur alls konar fæðu úr dýraríkinu. Síður hef ég síðan verið eitthvað við brauði þó hann geti getið það líka. Það er aðalega svona feitir bitar, kjötbitar sem heillan. Það er líka gamall málsáttur sem segir að Guð launi fyrir hrafnin og hann er það áberandi og þegar hann er jafn spakur eins og hann er þessi missirinn hérna í borginni, þá er þetta svona ánægilegur nágranni og það eru ýmsir meðal annars foreldra mínir sem að fara gaggjart út í búðu til þess að kaupa æti fyrir hrafnin og þá bjúu við að kjötbita sem þeir kaukaðunum.
Er sömu sögu að segja um fjölgun hrafns í öðrum kaupstöðum eins og til dæmis Akureyri?
Ég bjóða reyndar á níunda áratugnum, 2 ára skeið og þá var svona ástandi svipað eins og í borginni. Hrafnarnir voru ekki drepnir inn í bænum og það voru svona smá hópar á ferðinni um Akureyrabæ yfir daginn og síðan náttuðu þessi hrafna sér fyrir ofan Kjarnaskó í Klettum. En svona ég sagði hér áðan að hröfnum hefði fjölgað í borginni þá yfir Reykjavík og það er satt þeim við fjölgað þær verulega frá þeir sem áður var en út á landsbyggðinni allavega þar sem við höfum talið hröfna og fylst með hröfna stofninum í langan tíma en það er eitt svæði á norðausturlandi þó nokkuð stórt svæði yfir 5000 ferkilometrar þar teljum við hrafna á hverju ári og hefum gert frá 1981 og á þessum slóðum hefur hrafnum fækkað jafnt og þétt allan tíman og ástæðan er nokkuð augljós hrafnin hann er sem illa þokkaður í þessum sveitum og á hverju ári eru drepnir fleiri hrafnar á þessu svæði heldur en kemst upp af ungum á svæðinu Þannig að hrafnastofnin viðhelst á þessu svæði fyrst og fremst fyrir það að það koma fuglar inn af öðrum svæðum til þess að fylla upp í skörðin en það dugir þó ekki til þannig að þeim fækkar jafnt og þétt.
Í framhald af því sem Ólafur Nielsen sagði hérna á vannir rétt að taka fram að hrafnin er nú á válista. Hrafnana sem heyrst hafa hér í þessum þætti höfum við Pétur Halldórsson hljóritað. Ég ráleg hlustendum að koma sér vel fyrir framan við víðóms útvarpstæki eða setja á sig víðóms heyrnartól til þess að njóta þess sem á eftir fer. Daginn settist hrafn á svalirnar hjá mér og fór að skoða hljóðnemann. Hann kom hljóðlega því að hann væri ekki ætur og rauk á brott í fússi. Það heyrist hvernig hann kemur að ívendi sest á svalahandriðið, þar býður hann smá stund og síðan heyrist þegar hann flýgur brott og ég bendi sérstaklega á að menn taki eftir hreyfingunni á fuglinum.